Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Sasol wys in 'n handelsverklaring oor die finansiële jaar wat in Junie eindig. Herstel in sy wins. Hy voorspel dit per aandeel met verwagte stygings van tussen 65% en 84%. Hierdie opwaartse beweging is natuurlik gedryf deur stygende Brent oliepryse weens die konflik in die Midde-Ooste, hoër verkope en 'n sterk herstel in raffinadery marges. Nietemin toon die hoofwins per aandeel baie meer getemperde groei van slegs 2% tot 14%. Wat ook vrae laat ontstaan oor die werklike langtermyn drywers van hierdie syfers. Wilhelm Hertzog van Roosendaal Partners gesels nou met ons. Goeienaand Wilhelm, welkom by die program. Wins per aandeel op met tot 84%. Hoe moet beleggers hierdie groot gaping tussen die 84% en dan nou die beskeie 2 tot 14% in hoofwins groei sien?
Goeienaand Tinus. Ja, ek dink dit is maar 'n funksie van al die volatiliteit in Sasol se verdienste die afgelope etlike rapporteringsperiodes waar dinge soos waardedalingsverliese op hulle Suid-Afrikaanse bates 'n wesentlike impak op gerapporteerde verdienste gehad het, maar natuurlik nie so groot impak op wesensverdienste gehad nie, want dit word uitgesluit uit wesensverdienste. So ek dink beslis maar dit in ag neem, dit is maar die rede vir daai groot gaping, is maar die verskil in hoe waardedalingsverliese hanteer word vir verdienste teenoor hooflyn of hooflynverdienste per aandeel. En ek dink hooflynverdienste per aandeel is maar die meer belangrike nommer om op te fokus. En die waardedalingsverliese moet mens maar vir operasionele doeleinde is miskien op sy skuif, maar ek dink mens moet tog dit in ag neem as mens kyk na Sasol se kapitaalbesteding, want 'n wesentlike gedeelte van die waardedalingsverliese wat ons in hierdie stel syfers gaan sien, het om die waarde te sê betrekking op kapitaal wat baie ongespandeer is. So dit laat so 'n bietjie van 'n vraagteken ontstaan oor die wysheid en die oordeelkundigheid waarmee kapitaal bestee word daar by Sasol. So ek dink dis die belangrike ding om weg te neem uit hierdie gaping tussen gerapporteerde en wesensverdienste per aandeel.
Die stygings in die olieprys 7% miskien weens die spanning in die Midde-Ooste en dan nou marges by raffinaderye maak tog 'n verskil. Hoeveel van hierdie prestasie is bloot gunstig omstandighede teenoor die werklike verbetering, operasionele verbetering deur Sasol se bestuur?
Dit is 'n mengsel van die twee. Ek dink operasionele verbetering het 'n baie mooi bydrae gelewer. As mens kyk na hoe die besigheid is in 'n moeilike situasie met uitdagings soos die kwynende gas toevoer uit Mosambiek uit en die vooruitsig van koolstofbelasting in die toekoms en dies meer. Maar ek dink as mens kyk na die onlangse verlede waar hulle projekte soos die dryf om skoner steenkool in hulle prosesse in te kry en die Engelse term is die destoning van steenkool, dit het hulle nou mooi in plek gesit. So ek dink die produksie stygings wat ons sien daarvoor kan mens vir bestuur geluk wens en dit het definitief 'n rol gespeel in die hoër inkomste en verdienste wat ons sien. Maar dan ja, uiteraard die hoër olieprys die afgelope 3 na 6 maande was 'n groot wind van agter vir Sasol en jy het dit genoem, maar ek dink die groot drywer van hoër verdienste is die groot stygings in raffineringsmarges wat ons gesien het. En dit het is toe te skryf aan 'n paar faktore buite net die krisis in die Midde-Ooste. Dit is ook toe te skryf aan skade aan Russiese raffinaderye waar dieselproduksie wesentlik ingekort is en dit het dieselpryse wêreldwyd laat styg en Sasol deur Natref, die Suid-Afrikaanse raffinaderye waarin Sasol inderwaarheid tans eintlik 100% belang het weens die bankrotskap van hulle vennoot daarsoop Prax. Daai stygings in die verskil tussen die prys van ru-olie en diesel en lugvaart brandstof het vir Sasol baie gunstige verdienste veroorsaak omdat Natref baie groot persentasie van sy produksie lewer in daai diesel en lugvaart brandstof mark in.
Dan wil hulle afskrywings en waardevermindering bly maar 'n meelsteen rondom die maatskappy se nek met die sekonde aanleg wat weer eens ten volle afgeskryf word. Wat sê hierdie voortgesette afskrywings oor die langtermyn lewensvatbaarheid van hulle plaaslike infrastruktuur spesifiek?
Nee, dit sê niks goeds nie. Ek wil dis maar eenvoudig as mens nie vir die ouditeure kan oortuig dat die bates op die balansstaat ekonomiese winste gaan verdien wat hulle draaware op die balansstaat regverdig nie, dan moet jy dit afskryf. So gegewe winsgewendheid en vooruitsigte lyk dit nie asof daai bates ekonomiese winste gaan verdien wat in ooreenstemming was met hulle draaware nie. Soos ek sê, dit laat bietjie mens wenkbraue lig as biljoene rande se kapitaalbesteding in dieselfde jaar wat dit gespandeer word, afgeskryf word. Nou, baie van die besteringsprogramme aanvaar mens is dinge wat in plek gesit is, geruim moet hy terug en dit kan nie sommer met die knip van die oog met ongedaan gemaak word nie. Maar dit laat nog steeds 'n bietjie, dit is nog steeds 'n bietjie kommerwekkend dat hierdie afskrywings voortduur en ja, dit laat mens definitief vra oor die langtermyn volhoubaarheid of nie as die langtermyn volhoubaarheid, kom ons sê die middeltermyn volhoubaarheid van ons Suid-Afrikaanse bedrywighede.
Hulle waarskynlik ook en sê kontantvloei gaan onder druk bly weens hoër voorraad opbouings werk kapitaal. Sien julle hierdie resultate as die begin van 'n volhoubare kurwe opwaarts of korttermyn?
Ek dink daai werkskapitaal opbou en die kontant wat dit gaan neem om daai werkskapitaal te befonds is maar 'n funksie van die hoër oliepryse en kommoditeitspryse. Dit is maar amper is onvermydelik vir 'n kommoditeitsgedrewe besigheid soos Sasol dat as insetkoste styg soos die oliepryse, hierdie oliepryse dan kos dit hulle meer om rou produk in te koop wat hulle verwerk na hulle eindprodukte. So daar's 'n tydsberekeningsverskil daar wat maak dat hulle baie kapitaal in of baie kontant in werkskapitaal gaan hê. Dis moeilik om te sê of hierdie volhoubare opwaartse swaai is. Ek dink wat produksie aanbetref vir die afsienbare toekoms, ja, dit lyk of daai projekte nou mooi pos gevat het, maar in die langtermyn Sasol bly steeds 'n relatiewe hoë koste olieprodusent. As mens nou deur al die as mens deur alles sny na die basiese fundamentele van Sasol kyk. En om 'n hoë koste olieprodusent te wees is nie 'n fantastiese plek om te wees in die wêreld nie. En mense is afhanklik van langtermyn vraag na olie wat moontlik gaan taan in die toekoms en dan begin hoë koste olieprodusente onder toenemende druk kom. So hang maar tot 'n groot mate af van jou langtermyn siening van die rand olieprys. Maar as dit nie gunstig is nie, dan gaan Sasol steeds in die langer termyn onder wesenlike druk wees en is dit moeilik om hierdie te beskryf as die begin van 'n volhoubare opswaai en 'n rooskleurige langer termyn toekoms vir Sasol.
Willem, baie dankie. Dit was Willem Hertzog van Roosendaal Partners in Kaapstad uitgesels oor Sasol se vooruitsigte.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.